Alex a host.
Před 44 lety spolu zakládal kapelu Kamelot. Píseň Zachraňte koně byla pro skupinu vstupenkou mezi profesionály. Od té doby vydali ale řadu jiných mimořádně populárních skladeb. Na svědomí je má frontman a dvorník skladatel kapely Roman Horký, který je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Hezké odpoledne.
Alex a host.
Roman Horký z Kamelotu je naším hostem. Slyšeli jsme 60. míli z vašeho vlastně nejnovějšího alba.
Ne, ta písnička se jmenuje Pálava.
Pardon, 60. míli, omlouvám se, my jsme tady mluvili o 60. míli a tu teprve uslyšíme. A protože jsme to zamluvili, tak já jsem se soustředila spíše na vaši kytaru, protože jste nesklamala, přišel jste s ní. A je to jedna z vašich více než 40 kytar, tak kterou krásku jste, která vás dnes doprovodila?
Dnes jsem vzal kytaru Gibson Netherland Red Leaf, neboli L-2, anglicky L2. A jsou to ikonické kytary, které vyrábí americká společnost Gibson ve státě Montana. Ta vrchní deska je vyrobena z červeného smrku, ze skalistých hor. To jsou ohromné smrky. Ty, ze kterých stavěli ty první kytary, tak to byly smrky ještě z doby Kolumba, z kolumbovské doby, tedy nějaké 14. 15. století. Nechali se tam tehdy ty fošny nařezat, ti stavitelé těch kytar, no a z toho začali dělat vlastně ty nástroje, které jsou dodnes jako... Já si troufnu říct, že firma Gibson je takový Rolls-Royce mezi kytarami, kdybych to vzal na automobilový průmysl. Jsou nejidentičtější, nejkrásnější, zvukově mě nejvíc vyhovující nástroje.
Tak.
Takže Gibsonu mám doma několik.
Máte jich doma několik.
A dokonce mám objednanou teď jednu krásnou kytaru, která měla z Ameriky.
Stihnete je všechny využít, když máte přes 40 kytar?
Využíváme a rozhodně, když natáčím album, tak používám různé nástroje, tak jak si bere malíř.
Různé barvy?
Různé barvy, bere si paletu barev, tak každá píseň, a dělám to proto, aby ty písně nebyly fádní, tak je opatřují různými barvami těch nástrojů. A L2 má jiný zvuk, než třeba Prevor, nebo třeba Gibson L7 a tak dále. To bych tady o tom mluvil řečí pro posluchače neznámou.
Tak pro opravdové fajnšmejkry. Tak, nicméně platí to, že čím dražší kytara, tak to ještě neznamená, že to je lepší zvuk?
Nemyslím si to. Lidé si myslí, že za 30 tisíc koupí dobrý nástroj, v obchodech nekoupí. Když jsem si to myslel i já, že těch 30 až 50 tisíc, že to je jako slušná kytara, ta dnešní doba se tak posunula, že opravdu vidím kvalitu toho nástroje především v té hlavní desce. Pokud je ta kytara vyrobená z masivu, z masivního dřeva, není to překlížka, protože i do 30, do 50 tisíc se dělají překlížkové kytary a dělají to různí výrobci, tak přece jenom ten masív je mnohem víc znělejší, je to větší příroda, líp to hraje a ty společnosti, globální společnosti, co vyrábí hudební nástroje, tak to moc dobře ví a startují ty ceny tady těchto nástrojů zhruba od 80 do 100 tisíc a výš. Dnes už není žádné tajemství pořídit si kytaru třeba za 750 000 nebo za 1 000 000, nějakou ročníkovou, nebo na kterou hrála nějaká legenda, že když budu tam třeba příklad, Mark Knopfler teď dělal takovou aukci svých některých kytar a tam už se to pohybovalo skutečně od 5 000 000 dolarů nahoru, jo, ty jednotlivé nástroje, jo.
Tak to bylo takové okénko kytarové. My si dáme teď písničku a za malou chvíli se samozřejmě posuneme k vašim písním a k tomu, co plánujete a k tomu, co máte teď za sebou. Roman Horký je naším hostem. Naším hostem je Roman Horký, který je frontmanem kapely Kamelot, jejím spoluzakladatelem a také vlastně autorem textů a písní. Mimo jiné i na nové vaší desce, která vyšla před Vánoci, je to nejnovější deska.
Celou dobu, co je Kamelot, tak jsem autorem všech písní.
Tak děkuju, že jste to upřesnil. Ale já myslím, že posluchači to bez pochyby vědí. Úplně všech?
No,
myslím, naprosto všech?
Mám pocit, že dvě jsme kdysi natočili. To byly takové jakoby cover verze, jedna v podstatě píseň, kterou kdysi hrála kapela KTO. To bylo v roce 94. Jsme udělali píseň, nebo natočili píseň zase jak dřív, kterou jsme vlastně hrávali ještě v dobách, kdy já jsem písně teprve začínal skládat a tahle byla hodně dobrá. A tak jsme ji tam natočili, takže to byla jedna a potom možná nějaká převzatá nebo poloviční melodie a ta byla, myslím, na desce Zachraňte koně, co vyšla jako první. Mm-hmm. Ale jinak od té doby už všechny písně jsou z mé provenience.
Z vaší provenience a také si je sám vlastně zpíváte a hrajete. Nikdy jste pro nikoho dalšího, protože vím, že jste odmítl i Karla Gotta, ano, který po vás chtěl píseň, tak nikdy pro nikoho jste nesložil. Všechno jste si takzvaně ponechal.
Já mám, je to těžké, jako já nejsem, abych to, já si vždycky ty písničky jako píšu. To, co cítím, to, co vidím. Pamatuju si krásné turné s Karlem Krylem, které jsme jeli v roce 91 po Slovensku. A Karel mě vždycky říkal, když jsme spolu zavírali bar, takřka každý večer po představení jsme šli do baru. A já jsem hodně od něho jakoby nasál. A on si říká, když ti něco vadí, když ti něco rozradostní, když ti zkrátka je špatně, tak třeba o tom něco napíš, jo? Ale pořád píš. No, takže jsou to moje pocity, jsou to pocity, které žije člověk, který nežije jiný život než ostatní lidé. A tím pádem se stává to, že jsme, nebo stalo to, že jsme na té scéně těch 44 let a pořád to lidem něco vypráví, vyprávím to kus jejich života a myslím si, že na tom stojí ten půvab celé té kapely, toho Kamelotu, protože ti lidé, a jsou to skutečně jako tisíce fandů, s námi jdou celou tu naši etapu.
Mění se nějak fanouškové? Přichází mladší, mladí?
Přichází mladí. Doposud není plný sál šedivých hlav. Jsou tam lidé, kteří berou i svoje děti a tak dále. Nebo lidé, co mají rádi, mají blízko k přírodě, protože my jsme tremská kapela, nebo aspoň já si troufnu říct, že jsme prostě lidi, kteří mají rádi oheň, kteří mají rádi přírodu, rád jezdím na vodu, takže tady ten životní styl, co mají rádi, tak na nás chodí. A za loňský rok jsme odehráli kolem, myslím si, že 80 koncertů s kapelou, a plus 20 koncertů, třeba různé narozeniny, protože já nehraju jenom koncerty samostatně, ale také mě spousta lidí zve přijít zahrát tatínkovi, on slaví padesátiny, přijít zahrát na svatbu a tak dále. Takže i tady tohle absolvuji. No, tak řekl bych, že tak kolem té stovky, do toho se natáčí. Desky do toho se dělají různá PR-ka, takže v podstatě to vychází tak, že těch, kolik je pracovních dnů v roce 200?
No, já vím, že 365 je celkem.
No, a pracovních dnů je možná 220, 230. No tak zkrátka, ty, mám to naplněno perfektně, tak aniž bych pobíral jakékoliv příspěvky od státu.
Tak a jelikož jsme se nedostali k té nové desce, nebo nové, no je nejnovější, tak se k ní dostaneme za malou chvíli, ale zahrajeme si z ní konečně tu píseň 60. míle.
60. míle, tu jsem napsal pro sebe, pro kamarády a především pro svoje rodiče, kteří už tady nejsou a nemohli tu píseň slyšet.
Alex a host.
A teď jsme konečně slyšeli onu 60. míli z vaší nové desky, na které je Roman Horký je naším hostem z Kamelotu, tak ještě jsem zapomněla dodat.
Ano, děkuji za úvod.
Ano, na té desce, kterou jste, děkuju moc, přinesl, tak je vaše fotka s kytarou a deska se jmenuje V čekárně. Je to fotka skutečně z čekárny?
Je to čekárna. Je to čekárna, která byla otevřena po 60 letech. My jsme natáčeli k tomuto albu videoklip, který se jmenuje V čekárně. A ta čekárna je miroslavská, protože my jsme objížděli s tím filmovým štábem, jenž to natáčel, ten videoklip, místa staré čekárny, ale ty staré čekárny, které si my pamatujeme, nebo posluchači, pamětníci za starých časů, vlakové čekárny, tak ty už neexistují, to jsou všude vyměněná plastová okna. Teď místo těch starých návěstidel jsou teď obrazovky, které tam blikají na potenciální cestující. A to kouzlo těch starých časů se vytratilo. Ale v Miroslavi jsme objevili díky mojí kamarádce, Běle Juračkové, která nám teda fakt otevřela starou čekárnu, která byla zavřená 60 let, tak jsme ji trošku vyčistili a použili jsme ji jak na titulní fotografii tohoto alba, tak se mnou a s kytarou, plus ta čekárna, tak i ve videoklipu písničky V čekárně. Tahle čekárna tam hraje velice důležitou roli. Až budete mít Alex chvíli, tak si pusťte YouTube, píseň V čekárně.
A je tam 60 let.
A je to tam.
Stará čekárna.
A já tomu vlastně můžu i zahrát vám tady tu píseň.
No tak prosím pěkně.
Ať tady.
Chopte se.
A teď mám kytaru.
Kytary z červeného smrku. Jsem byla poučena.
Je to slyšet?
Je to slyšet.
Pane zvukaři? Takže jedu. Píseň V čekárně. Titulní píseň z nového alba. V čekárně sedím sám u kamen, čtu dávné vzkazy na zdech, věrité klíči, geny mloci, již se omámen, naslouchám, jak plamen syčí. Nadešel advent a spěšný spoj, vyhlížím za sklem dveří, jak černou labuť v kulisách lavic. Můj časostroj probouzí trpkou loučení pachuť. Z pravěku mládí vlaky jedou, tunely éry minulé, na bílou mění barvu šedou. Čekárna lásky zhynulé. Mezitím venku valí se dál, na chovou přízí oblak, studená fronta. Bylo tak smělé, když jsem tu hrál tajemnou píseň velkého vonta. V posvátné tísni právě teď smím oprášit trsem času jinožský srpen, hledajíc drobná, jak starý mem ve škvírách páchnoucích prken. Z pravěku mládí vlaky jedou, tunely éry minulé, na
bílou mění barvu šedou. Čekárna lásky zhynulé.
Roman Horký teď živě zaspíval píseň V čekárně, titulní vlastně píseň z nové desky se stejným názvem V čekárně. Zajímalo by mě, v jakém rozpoložení jste byl, když jste ji psal a skládal. Na co jste myslel?
Já jsem v roce 2023 na 2 roky přišel o řidičský průkaz. A tím, že máme děti a žena a tak dále, ona jako pro chlap a navíc koncerty s kapelou a tak dále. A přijít o řidičák je trošku jiná dimenze najednou. Takže já jsem 2 roky, ale pozor, já jsem o něho přišel tak, že jsem nic neudělal. Oni tak říkají všichni, ale skutečně.
Já jsem se nechtěla ptát. Záměrně.
Já jsem se nechal tak blbě vybodovat. Já jsem měl 6 bodů za telefonování. A potom jsem jel v mlze, jsem vyjížděl z vedlejší na hlavní, ale opravdu v brutální mlze a ťukl do mě z hlavní auto, které jsem opravdu vůbec neviděl. Notabene si myslím, že ani nesvítil, ale to je jedno. No ale přijeli, nic se nestalo, ale přijeli příslušníci a stalo se teda to, že mi tam napočítali těch 6 bodů, teda, jo, že to bylo posím moje. No, a měl jsem 12 bodů, takže zákaz na půl roku ježdění. Ale já jsem nemohl přestat jezdit, protože jsem synka vozil do školy 15 kilometrů až za Ivančice, protože tam se mu líbilo a musel jsem ho vozit. Takže já jsem mařil úřední rozhodnutí zcela vědomně a mařil jsem jej to rozhodnutí po dobu asi roku a půl, kdy jsem byl teda 3x chycen a potom už mě teda pohrozili už 5letým nebo 10letým zákazem. Mimochodem teda stojí to strašně moc peněz, protože každá ta pokuta za maření úředního rozhodnutí stojí 30 tisíc a nakonec vlastně i víc.
A tady v tom půl roku, kdy jste neměl řidičský průkaz, tak vás tady chytili? Za to, že řídíte, že tady maříte úředníky.
No samozřejmě, takže já jsem...
Já furt čekám, jak se dostanu k té čekárně. Začal jste jezdit vlakem?
No, takže nakonec jsme s Maxíkem, se synkem, který hrál na kytaru, tak jsme jeli do Bruntálu. Tam jsem byl chycen někde u Moravského Berouna. Byl výslech asi do 4 do rána mě vyslýchali opravdu brutálně. A i s tím malým synkem mě nechali v té vyšetřovně. No a jak jsme sedli do auta, moje žena řídila cestou zpět, ta se samozřejmě taky všechno dozvíjela, protože já jsem jí to nic neřekl, aby byla v klidu, tak se všechno jako provalilo, ten můj hřích. A cestou zpátky do Brna, tak Maxík mi povídá, taťko, tak prosím tě, už nejezdí, už nějak to uděláme. Jak byl chytrý, chytřejší než já. Tak říká, nejezdí a ať se toho zbavíš, jo, když to je hrůza. No, takže Maxík mě vlastně přesvědčil o tom, abych teda nakonec teda učinil to pokání. Tak jsem sešel do Bruntálu omluvit. Obeslal jsem dopisy a požádal jsem o prominutí 5letého trestu. A ten 5letý trest mě snížili na 2 roky. A díky tomu, že jsem teda 2 roky nejezdil, já jsem to nesedl za to auto, tak jsem dělal znovu řidičák, jízdy, všechno, vyhlášku. Dnes třeba udělat řidičák, musíte se naučit 7500 otázek z paměti.
No, dneska už to není jednoduché.
To není vůbec jednoduché.
Tak ale když se vrátím k té písni V čekárně, tak v tom rozpoložení jste ji psal.
Takže 2 roky jsem, 2 roky jsem byl po čekárnách, 2 roky jsem vlastně jezdil stopem, 2 roky. Takže čekárny to byl opravdu můj 2letý život. Častokrát jsem v těch čekárnách třeba i usínal a tak dále. Takhle jsem 2 roky žil a z toho vznikla to album V čekárně. No. Spousta inspirace.
Takže a říká se, všechno zlé je pro něco dobré a tady to máme.
Nebylo to marné, stálo to za to, kdybych o ten řidičák nepřišel.
Nebyla by tato píseň.
Svou vlastní blbostí, tak ta deska nebyla.
Naším hostem je stále Roman Horký z kapely Kamelot, který vlastně tady tak trochu i představuje novou desku, která se jmenuje V čekárně, a také se přiznal, že by nevznikla bez jeho hříchu. Chce se mi říct hřích z mládí, ale on to je vlastně nedávný hřích, ano, kdy přišel o řidičský průkaz a pak ještě mařil a tak dále, a to už nebudeme vzpomínat. Tady třeba na té desce je písnička Batlička, učil mě sítě plést, tak se mi hned vybavil Otakar Batlička, podle ano, kterého jste nazvali vlastně kapelu v roce 82. Ano. Je to ten Batlička?
Je to Otakar Vzpomněl Batlička, jste si na něj? Je to český spisovatel, prozaik a hlavně úžasný člověk, který napsal nádherné povídky pro mládež, pro kluky. No a já jsem z generace lidí, kteří hodně četli, já jsem strašně moc četl jeho příběhy a Foglarovy knížky jsem hltal jednu za druhou, a touhle písničkou Batlička učil mě sítě plést jsem Otakaru Batličkovi vzdal hold. Škole se nedožil vysokého věku, byl popraven v Wadhausenu v roce 1942 Němci. Hmm.
Je to tak? Je ještě nějaká píseň z té desky, kde jste vzdal hold nějaké osobnosti, které jste si vážil?
Tak ta 60. mil je o mojí mamince. Já teď, kdybyste mi řekla ty názvy těch písní, já to teď nevystřelím od boku úplně.
Na Hůrkách je tady také Dvojí metr.
Dvojí metr je písnička, to jsem naspěl jako duet s Romanem Dragounem na základě jedné události, která mi nebyla moc příjemná. Připadal mi, že zaváněla velkou nesvobodou a zvůlí moci, tak jsme ji naspívali, tak jak mě kdysi nabádal Karel Kryl na slovenské šňůře, abych psal o tom, co mě vadí. Takže jsem o tom napsal píseň. No a třeba písnička Na Hůrkách, tak to je zase historizující téma z dávných časů, když jsem si představil, jaké by to asi bylo, jaké asi bylo to pálení čarodějnic před 150 lety.
Tak tady čtu jméno velmi známé zpěvačky Ilony Čákové, se kterou spolupracujete. A kterou srdečně zdravíme, pokud nás poslouchá v Brně.
Ano, Ilona moje nejlepší kamarádka, s tou si říkáme všechno. Spolupráce s ní se nedá nazvat spoluprací, to je prostě naprosto vzájemné všechno mezi námi, a já jsem hrozně rád, že jsem ji vlastně i dostal k nám do Brna a seznámil jsem ji se svým kamarádem, který si ji vzal, a díky tomu, že to nebyla žádná náhoda, samozřejmě. To bylo to jako...
Vy jste to zajistil?
Já jsem zajistil, takže náhody neexistují. To je moje heslo. Náhoda neexistuje.
Ale Ilona si asi myslela do určité doby, že to byla náhoda?
Ne,
nebo?
Náhoda, ne. Já myslím, že Ilona není ten typ, která si myslí, že život je náhoda. To, ne. Mm-hmm. To už je v podstatě i ta písnička, život je náhoda, je úplný blábol. Že? Ale to samozřejmě to si každý vyhodnotí v životě, postupeme své životní cesty, že to takhle zkrátka je. No, takže Ilona na tomto albu mě naspívala asi 10 krásných vokálů, 10 sborů. Nám ty hlasy nějak tak barevně pěkně fungují mezi sebou. Takže je to moc krásné a těším se, že si spolu zaspíváme 3. března v divadle Radka Brzobohatého na oslavě mých narozenin od 19 hodin v tomto krásném kultovním divadle v Praze v Opletalově ulici.
Ano, je to neuvěřitelné, vy slavíte další narozeniny.
Já se tomu nebráním, skutečně my slavíme rádi.
Někteří, a vlastně nejsou ani kulaté.
62 je dobrá číslovka. Notabene, když otočíte 2026, tak ten konec je 26, takže to je vlastně zrcadlovka, zrcadlově otočených 62. No a 3. 3. 3 je 6, no tak kytara má 6 strun, to je paráda. Řeč čísel hovoří, musíme udělat oslavu.
Přesně tak, to se musí oslavit. Roman Horký je naším hostem.
Alex a host.
Zakladatel, frontman kapely Kamelot, také její dvorní skladatel Roman Horký je naším hostem. Když vás člověk takhle slyší zpívat, tak si říká, vy zpíváte od jak živa, ale ono to tak úplně nebylo. Nebýt smrti, úmrtí vašeho blízkého spolupracovníka, spoluzakladatele Kamelotu, tak Radka Michala, přezdívaného Bůček, ano. Bůčka, tak byste nespíval?
Já to už jsem předtím zpíval, ale ne v takové intenzitě. Nebyl jsem takový ten v pravém slova smyslu pěvec. Já jsem se věnoval vlastně od těch 13 let po jednom táboře, kdy jsme z Lesní moudrostí, to byl takový turistický, pionýrský oddíl, který se v 60. letech jmenoval Lesní moudrost a vznikl jako skautský oddíl. Tak potom se přejmenoval na pionýra, to zkrátka muselo být, ale ty skautské základy tehdy jsme ctili a tak jsme jezdili na tábory a na prvním táboře jsem byl v roce 73. To mi bylo 9 let. Městečko Studená, místo, kterému se říkala Andulka, tak tam jsme byli měsíc na táboře a podotýkám, že ve srovnání s dnešními dětmi, my jsme si tam stavili sami stany, podsady, postele jsme si tam stloukli ze soušek. Přijel tam sedlák, vyhodil nám tam seno. Nacpali jsme si slamníky a na to jsme spávali celý měsíc. Takhle jsem měsíc žil táborinským životem. I když teda v těch 9 letech mě bylo trošku po mamince smutno, to je pravda. Protože měsíc je dlouhá doba skutečně pro 9letého kluka. No ale tam hráli starší kluci na kytary, no a tam jsem se začal vlastně od těchhle kluků něco okoukávat. Až ve 13 letech mě to pohltilo docela hodně, no a začal jsem hrát na kytaru. A té kytary jsem tak propadnul a dodnes jsem propadlý tomu nástroji, protože to je nekonečné moře inspirace. Kytara je nesmírně inspirující nástroj. Doporučuji každému, protože to je nejhezčí nástroj na světě. Dá se na to úplně nejvíc zahrát. Na kytaru zahrajte ještě víc jak na klavír, jo? Takže to je skutečně neskutečná.
No, také kytaru můžete vzít všude sebou, na rozdíl od klavíru.
Tak přesně tak, takže i v tomto je to velice univerzální hudební nástroj. No tak jsem se tomu tak propadl, no a nespíval jsem. A začal jsem zpívat vlastně až tak nějak kolem těch 15 let, a když jsem se přihlásil, nebo přihlásili mě, já jsem se učil pod trubářem v Královpolské strojírně v Brně. A tam mě ty pedagogové, ti vychovatelé věděli, že asi v něm něco dříme v tom klukovi, tak mě přihlašovali na různé soutěže celostátní. Znamená i se Slovenskem dohromady, to bylo Československo, jsme byli. No a já jsem ty soutěže pořád vyhrával. Tady ty soutěže učňovské tvorby, učňovské mládeže a tak dále, co všechno bylo tehdy k dispozici. No takže jsem vlastně už v té době hrál na kytaru asi skoro nejlíp z těch kluků, co soutěžili teda. Nevím, jak to bylo dál. No a ale během té soutěže, už tam byl požadavek, abych i něco zaspíval, že tam chtěl i nějaký zpěv. Tak já jsem něco zaspíval a chodili tam za mnou dívky a říkali, ty hrozně hezky zpíváš. A přitom já jsem vůbec ten dojem neměl, vůbec jsem neměl ani sebevědomí zpěváka.
Ale ta barva hlasu.
A v podstatě, no já jsem neměl takovou barvu, jak teď.
Tak ale nějakou podobnější jste určitě měl. Nějakou specifickou.
Já jsem byl pískle.
Aha.
Já jsem pískal až do vojny. Měl jsem takový jako opravdu tenorový hlas, jemný. Na vojně jsem zhrubl, protože jsem byl u nabíječů tanků a jako tankista tam byl řádský výcvik. No a potom po vojně už začaly tady ty potlachy, ohně, hospody a samozřejmě hodně, hodně hraní. Takže tam se člověk vyspívá a ten hlas potom mu tak sedne. A jak říká Honza Nedvěd, mladší, tak ten říká, že nejlíp zpívá chlap až po 50.
A po několika krabičkách cigaret, ne?
No, tak nedávno si mě tak jedna pořadatelka, pane Horký, jak to, že máte takový krásný hlas. A já říkám, no tak to je jedna krabička kamelek, tam jsou takové dobré tabákové vlivy z té Arábie, tam to je dobrý tabák arabský. A když teda kořalenka k tomu, tak samozřejmě ten hlas dostává takovou zajímavější patinu.
Takovou ojedinělou barvu hlasu. Vy jste mluvil o tom, že jste začal hrát na kytaru ve 13, v 9 letech jste ji tak nějak začal vnímat.
Ano.
Tak to váš syn vás trochu předběhl, protože jestli mám dobré informace, tak začal hrát už v 9 letech a dokonce složil píseň.
V 9 už začal?
Kde ve vašich šlépějích?
Nevím.
Váš Maxík.
Já bych to samozřejmě přál, aby začal hrát. Nepřeji mu, aby byl profesionál, protože ten život s touto, já neříkám profese, to je poslání. Já jsem se nikdy nemám na žádnou školu, nic. Jo. Ale vím, že je to poslání a vím, že je to velice trnitá cesta. Je to cesta nahoru, dolů, je to houpačka. Někdy jsou roky plných sípek, že? Někdy je také velký úhor na polích, nemáme nic. A to je kolikrát opravdu velké, kolikrát je to i strádání.
Ano, ale zpětně, když se otočíte, neměnil byste, ne?
Já můj život je tak bohatý, že vydal za 8 životů normálního člověka. Já jsem prožil toho tolik, že to se ani nedá odvyprávět. Kdybych o to napsal nějakou knížku, tak to by byla ohromná bichle, kterou by asi lidé četli několik let.
Takže vlastně se nemusíme bát, že by vám došla inspirace pro další písně.
Řeknu vám, Alex, celý život je inspirace pořád. Nikdy člověk nesmí ztratit z očí ten obzor a hlavně i ty detaily toho bytí kolem nás a nejenom ty detaily, ty drobnosti, ale to všechno je inspirace. Dneska si stačí skutečně jenom třeba, když se mě ptali, jak píšete písničky, říkám, tak běž ven, podívej se na tu větev a na té větvi zpívá kos, blíží se jaro. Jak ti je? Je ti dobře? Dej tam ten pocit, že třeba zpívá ten kos na tom stromě. Nebo zajdi si do knihovny a půjč si třeba Remarka, půjč si Hemingway a hned máš písničku. Nebo si otevři třeba i nějaký server a došti si něco ze současnosti a hned máš další píseň. Takhle to zkrátka je.
Takhle to zkrátka je. Bohužel jsme u konce dnešního povídání. Já moc děkuju, že jste tu byl a přeji vám vše dobré, pevné zdraví, pevný hlas a užijte si oslavu 3. března divadle Radka Brzobohatého. No, Roman Horký.
Já si myslím, já vám děkuji za pozvání, Alex, a pevně věřím, že to 3. do divadla Radka Brzobohatého přijdete taky.
Budu tam, děkuji, mám to blíž než vy.
No a potkáte se samozřejmě s kamarádkou Ilonou Čákovou, s Laďou Kendlem, s Romanem Dragounem, s Petrem Kocmanem a samozřejmě s celým Kamelotem.
A s vámi, budu se těšit. Mějte se moc hezky.
Děkuji moc, naslanou.
Alex a host.